Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сьогодні день продовження слухання в суді Харкова у справі Нелі Штепи. Екс-мера Слов'янська підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України і дії, що спричинили загибель людей, а також її звинувачують у створенні терористичної організації. На сьогодні в суді планували допит через відеоконференцію колишнього керівника Донеччини Сергія Таруту. Чи лише Нелі Штепу суддя зараз викинює за сепаратизм? Про це будемо говорити сьогодні з гостями студії, публіцистом, блогером із Донецька Кирилом Сазоновим. Вітаю, пане Кирило. Також по телефону візьме участь у дискусії колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун. Пане Вікторе, добрий день. Сподіваюсь, ви нас добре чуєте?
Да, добре.
Добрий день. І от перед тим, як ми почнемо нашу розмову, надам слово донеччанинові Єгору Фірсові, депутату від двох попередніх скликань Верховної Ради, колишньому члену пропрезидентської фракції блоку Петра Порошенка. Пан Єгор свого часу, ну буквально кілька місяців тому, в студії Радіо Свобода прокоментував, от, власне, бореться зараз київська влада з сепаратистами в судовому режимі, чи все це фікція? Отже, думка Єгора Фірсова.
Я еще когда был депутатом, я писал запросы. Есть уголовные дела, но каких-то реальных расследований нет. Мэр Проценко, по которому прошел суд, которого Дебальцево, который суд этого человека оправдал. То есть прокуратура не довела до логического завершения ни одного дела. И нет никакой гарантии, что сейчас какие-то события не повторятся снова. Почему? Потому что виновные не получили свое наказание. Когда мы хотели, скажем так, оказать политическое давление на мэра Дружков Кигнатенко, который тоже участвовал в этих процессах, он нам открыто сказал: вы знаете, а мы с Петром Алексеевичем уже обо всем договорились. То есть Петр Алексеевич, ну, как бы с его слов, Петр Алексеевич считает, что это своего рода местная элита.
Пане Вікторе, вам адресую перше запитання нашої програми. От на ваш погляд, адже ви людина, яка ледь не загинула свого часу навесні 2014 року, коли в групі українських спецпризначенців намагалися проникнути до тоді вже окупованого Слов'янська. Ваші побратими тоді загинули. Наслідок перестрілки, яку організував російський терорист Гіркін, вам вдалося вижити. Тому, власне, маєте змогу зараз з нами говорити. Тому вас не запідозриш у сприянні сепаратистам. Справді, зараз є судові переслідування сепаратистів? Чи крім Нелі Штепи ніхто, власне, за ґратами і не сидить?
Ні, ну, зараз є переслідування. Не тільки з Нелі Штепи, можна ще згадати і Олександрову, яку затримав в Харкові. Тобто є прецеденти, то, що слідство і то, що якісь судові процеси йдуть, воно є. Але, знаєте, це вже жарт такий, який виходить на зовсім інший рівень, про те, що, правда, це говорить про корупцію, але десь воно таке саме стосується і сепаратизму, коли в нас гучно затримують, всім показують і потім всіх відпускають. Знаєте, це вже не смішно просто. Нам категорично треба приймати якісь законодавчі зміни і виводити саме слово сепаратизм на юридичну площину і приймати відповідні статті в кримінальний кодекс для того, щоб конкретизувати ті злочинні дії, які здійснювали керівники тих чи інших містечок і міст Сходу України.
Ви згадали пані Олександровську, але ж до неї претензії українських правоохоронців стосуються не тих подій так званої російської зими, а інші. А от, власне, коли 2 роки тому, хто, крім Нелі Штепи, є якісь судові вироки, пане Вікторе, за вашими даними?
Я не пам'ятаю таких вироків. І щодо Штепи, то я просто пам'ятаю її активну діяльність, коли ми стояли при Слов'янську, якраз той день. Перед тим, як напала на нас група диверсантів, то Неля під'їжджала до нас, спілкувалася, розказувала, що все нормально, що тут громада, вони всі підтримують тих людей, які там зараз в місті, що ви робите. Ну, тобто, я безпосередньо бачив її на місці події після того, як вона поїхала, приїхали диверсанти. То, знаєте, якісь там щось комусь доводити в цьому суді, я просто не знаю, що ще можна сказати.
Пане Вікторе, зараз ми дивимося кадри 9 травня 2014 року у Слов'янську, але на той час мером так званим цього міста був такий собі В'ячеслав Пономарьов. Він казав, що, мовляв, зробив пані Штепі пропозиції, від якої вона не могла відмовитися, і вона пішла у відставку. Тобто пані Штепа стверджує, що її тримали тоді в ув'язненні. Це і кореспондентка «Комсомольської правди» писала, за що два дні провела теж у Слов'янській в умовах ув'язнення. То, може, Неля Штепа, вона була тоді заручницею, на ваш погляд?
Да я думаю, що це просто зробили, знаєте, зараз якось треба, щоб вивести під удар, довести її невинність. Розумієте, якщо б вона була тоді прийняла таке кардинальне рішення і виїхала за межі області і сказала, що ви знаєте, я не можу виконувати свої обов'язки, тому що фактично місто захоплено, і там, не знаю, зробила би якісь там міськраду в екзилі, знаєте, то до неї було зовсім інше ставлення, знаєте, ну а коли вона приймала тих людей і вирішили їхні побутові проблеми на початках, то зрозуміло, що виникають питання.
Пане Вікторе, от перед тим, якщо я, зрештою, адресую запитання гостеві студії Кирилу Сазонову, у вас хочу поцікавитися. Ви, напевно, знаєте публікації у соцмережах, зокрема, щодо луганських діячів, таких собі Германа Кудінова, Арсена Клінчаєва. Клінчаєв з затвердженням Сергія Іванова, блогера з Луганська, володіє в Києві 3 квартирами. Хоча виступав на мітингах тоді, в 2014 році, під сепаратистськими гаслами. Той же Юрій Болдарєв, колишній народний депутат України, донеччанин, він будує, за даними сайту «Наші гроші», житловий комплекс під Києвом на місці лікарні. Отак от. І такі неподинокі факти. Що це таке? Тут уже справа навіть не в кримінальному переслідуванні за сепаратизм, а просто ці люди, вони спокійно тут, на неокупованій частині України, розгулюють, якщо вірити таким даним.
Я хочу підтвердити, напевно, вислів той, що сказав Єгор Фірсов. Є певна домовленість з теперішнім керівництвом держави про недоторканність так званих еліт Сходу України. Тому що з ними зручно домовлятися, вони зручно можуть виконувати ті чи інші завдання. І, на жаль, ми маємо те, що маємо. Нам треба було приймати рішення по боротьбі з сепаратизмом не в 2014 році, а ще в 2004, коли відбувся славнозвісний з'їзд в Сєвєродонецьку. Якщо б тоді було кардинально прийнято рішення про притягнення до відповідальності осіб, які цей шабаш організували, можливо б ми не мали 2014 року.
Дякую вам, пане Вікторе. Залишайтеся з нами на зв'язку, ще до вас обов'язково звернемося, але зараз адресую запитання гостеві студії Радіо Свобода, публіцисту із Донецька Кирилові Сазонову. За вашими спостереженнями, дійсно нинішня київська влада взагалі з сепаратистами в судовому порядку бореться, чи це все імітація?
Ви знаєте, по-моєму, більше імітації, ніж реальної боротьби. Мені кажеться, що історія повторяється. Повторяється 2004 рік.
Те, що сказав Віктор Ягун. Пісуар так званий.
В 2004 году съезд в Сєвєродонецьке, несколько рішень, но тогда это вовремя было остановлено, видимо, было не на часе, но никто фактически не понес ответственности. То есть раздавались определенные угрозы, мол, посадим Колесникова, кто там еще, Близнюка вызывали, губернатора Донецкого тогдашнего, уже после отставки вызывали тоже на допросы. Дело закончилось ничем. То есть вместо прививки от сепаратизма, от раскола местной элиты от Киева, мы получили, наоборот, пример безнаказанности. То есть можно все, ничего не будет. И то, что я смотрю, сейчас происходит. Да, мне кажется, местная элита с руководством государства нашла какое-то понимание.
Погоджуйтесь с паном Егором.
Да, и договорились о непреследовании. Люди, они подвешены на крючке, они управляемые, они умеют хранить верность. Донецкие ребята всегда этим отличались дисциплиной. Не лезьте к нам, и мы не будем трогать вас. И поэтому повторение этого сценария возможно в любую секунду.
Сепаратистского сценария?
Конечно.
И не только на Донбассе?
Ну, на Донбассе просто те же люди остались на ключевых позициях. То есть вот эти мэры городов, там Гнатенко, Проценко, в Константиновке, в бывшем Дзержинске. То есть, ну, все местная власть разделилась тогда по трем сценариям. Кто-то, как Клёп, мэр Горловки, пытался договориться, найти какие-то компромиссы и попадал в подвал в результате. Кто-то, как Лукьянченко, просто уехал от греха, мэр Донецка. А те, кто остались, те в основном были вынуждены сотрудничать с сепаратистами. Причем я, когда говорю вынуждены, это скорее исключение, чем правило.
Вот я на початку программы сказал, что в суде у Харкова в справе Нелі Штепи мають у режиме видеоконференции допитати Сергія Таруту, постмайданного керівника Донеччини. Помню, а яка роль, звичайно. А пан Тарута, яку роль відіграв?
Он совершенно беспомощный, совершенно не способный ни на что руководитель, который фактически все это допустил, не смог. Ну, потому что, когда есть вооруженные люди, когда видно подготовку, когда по трем направлениям идет активная работа, бибикать за мир, это, простите, сдать регион. То есть, когда мне говорят, что у него не было ресурсов, не было возможности, не на кого было опереться, Киев сам не знал, что делать, рядом, в соседней области, в Днепропетровской, те же условия. Просто человек, скажем, Коломойский. Более жесткий, да, Коломойский. И поэтому в Днепр русская весна не пришла, Днепр жил и живет нормально по-человечески. Просто от того, что у них оказался решительный губернатор.
А можливо, момент. На Дніпропетровщині менше підтримка сепаратистських ідей була, ніж на Донеччині?
Сказать, что на Донеччині она была очень большой, тоже нельзя. То есть, как организовывался весь процесс, как и сейчас, в принципе, политиков очень легко вычислить, кто насколько замешан. Действовало три группы, три сетки больших. Это депутаты местных советов и активисты прогрессивной социалистической партии, самые ярые пророссийские. Это коммунистическая партия. И часть партии регионов, которая была ориентирована на Александра Януковича и на его отца. Вот. Вот эти три группы работали очень активно. Плюс небольшое количество маргиналов, там всякие русские эти партии, но они совсем маленькие, они, в принципе, ели из тех же рук.
Перечі, Кирило, нагадайте, коли ви змушені були залишити окупований вже Донецьк?
В апрелі 14-го года.
Тобто ви бачили на власні очі початок оцих подій?
Да. Ми со Стрілковим розминулись буквально на пару днів.
Коли він змушений був тікати зі Слов'янська. А Кирило, на ваш погляд, тут є такі дані, що, мовляв, ще на початку ці сепаратисти намагалися повернути в лапках законно обраного президента України Віктора Януковича, що він з Донеччини почав.
Ця комедія продовжувалася у них по вихідним, от ці мітинги буйні на площі Леніна. І лозунги да, їм міняли постійно. То вони кричали референдум, то їм приходила нова методичка, і прямо на цьому ж мітингу кричать «Верніть Януковича, возвращайся». То опять поміняли методички, кричать
«Хто методичка на
особий статус».
Хто методичка?
Методички прислали из Москвы с самого начала. То есть люди ездили туда за инструкциями, возвращались и то есть, летали через Украину вполне спокойно. Царев тогда на этом засветился очень сильно, бывший народный депутат. То есть требования были противоречивые, они менялись постоянно. Народ пытался, видимо, этот сценарий, который готовили, его все-таки готовили на позже. Его готовили на 2015 год.
До Майдана готовили на ваш
момент. Да. Ну, всем было понятно, что Янукович проигрывает выборы. Будет Майдан. И тогда Россия будет уже захватывать и Крым, и Восток. Но Янукович не оправдал надежд и спровоцировал Майдан гораздо раньше. И России пришлось на ходу да, что-то перестраивать, что-то менять. Поэтому сначала была неразбериха. Все это взять под контроль было очень просто. То есть был небольшой Евромайдан в Донецке. Потом стали появляться эти пророссийские митинги. В ответ стали выходить украинские митинги. И когда ультрас Шахтера, 300 молодых ребят спортивных, сказали, что мы будем защищать украинские митинги, у пророссийских этих всех ребят пропало всякое желание. И пока не подошло подкрепление из Харцизска, из Дзержинска, из Горловки, вот когда свозили этих боевиков, и в том числе, в принципе, из Белгорода тоже подвозили, из Ростова, но только тогда они смогли подавить украинские митинги.
Кирило, важливий момент. На весні тоді, 14-го року, захопили і Харківську обласну держадміністрацію сепаратисти. Але, зрештою, київська влада відновила контроль над Харковом, ключовим містом. Чому в Донецьку це не вдалося? І з будинками збув в Луганську.
В Донецьку теж це можна було зробити, і в Луганську можна було зробити. В Донецьку навіть вже був спецназ, і він був готов к штурму адміністрації. Місцеві еліти, опять-таки, дали Києву якісь обіцянки, пообіцяли розібратися, пообіцяли все вирішити. Просто тоді донецькій еліті, яка була проти цього сценарію, їй казалось, що вона все контролює. Что можно дать денег, что можно сказати, ребята, ми вас кормили-кормили, тепер слушайтесь. Но реально ніті управління вже йшли в Москву. И донецкую элиту уже не могла, но пыталась гарантировать, чтобы сохранить свое влияние.
Это деякі прізвища називав: луганчан Германа Кудінова, Арсена Крінчаєва, донеччанина Юрія Болдиря, можна багато перелічувати, та ж Неля Штепа. Я назову два ключових прізвища для Донбасу і до Майдану ще. Олександр Сергійович Єфремов і Ренат Леонідович Ахметов. Яка їхня роль була тоді, зараз, на ваш погляд?
А луганський лучше, конечно, говорить все-таки с луганскими ребятами. То, что Ефремов всегда был антиукраинским человеком, антиукраинским политиком, и Луганск вообще тяготеет к Советскому Союзу очень сильно. Безусловно, без Ефремова там не принимались никакие решения.
Донецк, это не Ахметов.
Было. В Донецке сложнее. Это как раз был период, когда влияние Ахметова резко шло вниз. Фактически забирал часть власти, часть дохода, забирал старший сын президента Януковича Александра. То есть мы как и видим, что как бы людей Ахметова, сотрудников пресс-службы там, того же ДТК, СКМ, я с ними встречался на украинском митинге, мы стояли с украинскими флагами, это был СКМ. А сотрудники компании МАКа, пресс-службы МАКа, они быстро перешли на сторону террористов, причем стали самыми горячими.
Правда, заявляють критики Ахметова, що зараз, уже через два роки після, як триває окупація, нібито бізнес Ахметова на окупованій території на Донеччині не дуже та й пострадав. Це відповідає дійсності?
У нього там бізнесу практично немає.
Чи все вже
відтіснили? Основний бізнес Ахметова – це Запоріжжя. Это Киев, это Маріуполь.
А на лінії Донеччини нічого вже немає на окупованій території?
Інаківський металургічний завод і все.
Він його залишається, да, незважаючи на що. Я хочу панові Віктору адресувати також запитання. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном перебуває колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, розслідування того нападу на групу українських спецпризначенців, коли вони намагалися навесні 14-го війти в Слов'янськ. Є якесь розслідування? Хтось заарештований? Ну, Гіркін у Росії, його не дістати. А якісь є підозрювання? Щось робиться для розслідування?
Ну, слідство було проведено, на початках було проведено службове розслідування, яке влягло в підставу для порушення кримінального провадження. І в рамках кримінального провадження є матеріали, тому що загинула людина, треба було комусь відповідати. Ну, на жаль, чи висунуті обвинувачення комусь, я не готовий вам сказати. Але там набагато більше про ці всі речі писалося в пресі, зокрема на цензорі. Там все повністю майже по хвилинах було все розписано, всі герої були названі. Ну, всі знали, хто за цим стояв і хто що організовував. Тому чекаємо, коли все ж таки буде якесь затримання, гучне, не гучне, хоча б якесь, щоб можна було справді притягнути до відповідальності.
Тобто за всі ці понад 2 роки жодного затриманого за цей напад на українських спецпризначенців в районі Слов'янська немає. Так я розумію вас?
Немає. Жодного.
Пане Вікторе, от я вже Кирилові адресував це запитання. На ваш погляд, чому в Харкові вдалося звільнити ОДА від сепаратистів і повністю відновити українську владу, а в Донецьку, Луганську ні? На ваш погляд.
Ну, варто було сказати, тому що ми так само аналізували цю ситуацію. Ну, напевно, це такі рішучі дії, тому що там рішучих дій спецпризначенців ще долучилися і місцеві активісти. І, власне, от то, що казав про керівника, який був на тому місці, я рахую, що на той час той керівник, який керував областю, я з ним особисто знайомий з Балутою, на той час губернатором Харківської області, він так само не зволікав, приймав рішучі рішення, і все було поставлено на свої місця без якихось там сентиментів перед тими людьми, які захопили державні будівлі.
Пане Вікторе, таке запитання вам як фахівцеві у цій справі. Якщо ситуація розвиватиметься в Україні загалом не найкращим чином, економічна, політична, війна, от знову загострення на фронті, аж кілька воїнів загинули за минулу добу за офіційними даними, то можливо таке, що було навесні 14-го повторення, чи вже виключається?
Ви знаєте, важко сказати, я думаю, я не хочу виключати такі можливості, тому що насправді, особливо те, що стосується Сходу України, ну, менталітет місцевого населення, на жаль, не змінився кардинально. І проте, навіть ті вибори, які пройшли, ми дивилися результати по Луганській області, ми знаємо, як там агітували, хто за кого агітував і за кого проголосували. Не змінився, на жаль, менталітет, і випадки такі можуть бути. Якщо б там не українська армія, не українські силових структур, думаю, ситуація була б не найкраща. На жаль, так.
Дякую, пане Вікторе. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун. Адресу запитання гостеві студії Кирилові Сазонов. Ви погоджуєтеся? Менталітет отакий, як обмалював його пан Ягун на Донбасі?
Ну, не зовсім. Менталітет на Донбасі, звісно, він немножко другий. Но если мы говорим уже о менталитете, то мы не можем говорить о менталитете Донбасса. Такого региона не существует. Донецкая и Луганская область, ну, отличаются как Ахметов от Ефремова, опять-таки. То есть Донецк это уже более или менее современный был город с примесью легкой ностальгии по лихим 90-м.
Пане Кирило, просто ми мусимо закінчувати програму. Так. Отак поставлюємо запитання, уточнюючи. Уявимо собі, що Путін раптом піде з Донбасу. Наскільки складна буде оця дорога повернення Донбасу в Україну
очень,
повна?
Очень сложно, потому что есть менталитет, есть сторонники русского мира, есть уже много семей, которые задела война, у кого-то, кто пошел воевать к боевикам, убили папу, убили брата, убили любимого, убили соседа, и это зерна ненависти, которые на десятилетия.
Дякую вам дуже. Гостем студії Радіо Свобода був публіцист, блогер з Донецька Кирило Сазонов. Телефоном взяв участь у програмі колишній заступник глави СБУ Віктор Ягун, а провів програму Олександр Лащенко.